Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme taas kord puhkamise olulisusest ning saame teada, miks Jumal seadis Iisraeli rahvale sisse kolm püha. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, miks käskis Jumal Iisraelastel kõigi muude rahvaste religioonidega seonduv hävitada ning millised maised õnnistused toob kaasa sõnakuulelikus Jumalale.
Elu ja töö ilma puhkuseta pole mõeldavad. Juba üks ööpäev ilma puhkamata üleval olla pole sugugi kerge. Peale igapäevase puhkuse vajab inimene puhkamiseks ka 7. päeva nädalas. Ja seegi pole veel kõik. Jumal tahtis, et ka maa saaks puhata. Loen 2. Moosese raamatu 23. Peatükist salmid 10 ja 11. 6 aastat külva oma maale ja kogu sellelt saaki, aga 7. jäta see koristamata ja harimata, et su rahva vaesed saaksid sealt süüa. Ja mis neist järele jääb, seda söögu metsloomad, samuti talitaga oma viinamäe ja õlipuudega. Hiljem 3. Moosese raamatus leiame täpsemalt seadused hingamispäevade ja ka vabastusaastate kohta. Võimalus taastuda pidi olema väga mitmel erineval tasemel. Et ka põllud vajavad puhkust, seda teab iga õppinud põllumees. Tänapäeval õpitakse põlluharimistarkusi isegi ülikoolis, tol ajal aga oli suur asi juba see, kui mõisteti, et ka põld ei suuda vahet pidamata ühtviisi hästi vilja kanda. Vahepeal vajab ta puhkust. Põllu kesas hoidmine igal 7. aastal kasvatas selle viljakust ja hingamisaasta pidamine väljendas ühtlasi usku Jumalasse, kes kannab oma rahva eest hoolt ka sellel aastal, mil põllult saaki ei saa. Tõsi, siin toodud seadusest ei selgu, kas hingamisaasta pidi olema kõikidele põldudele ja aedadele ühine, või arvestati seda iga põllu puhul selle rajamisest või kasutusele võtmisest alates. Viimasel juhul on majandamine lihtsam, sest siis saab ühelt põllult saaki seni kuni teine puhkab. Aga on teada, et hiljem, 2. ja 1. sajandil enne Kristust, Makkabite ajal, peeti hingamisaastat ehk sabati aastat kõikjal ühel ja samal ajal. Üldiselt võttes aga Iisraeli rahvas sellest seadusest kuigi võrd kinni ei pidanud. Seetõttu 6. sajandil enne Kristust, kui rahvas küüditati Babyloniasse, nähakse selles ka maale saamata jäänud puhkuse andmist. Loen 2. ajaraamatust 36. peatükist 21. salmi. Et läheks täide issanda sõna Jeremia suust. Kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad, kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks kuni 70 aastat sai täis. Ka hiljem, alates Jeruusalemma hävitamisest pärast Kristust, on Iisraeli maa olnud võrdlemisi tühi palju sajandeid. Alles alates 19. sajandi lõpust ja eriti 20. sajandil on sinna taas palju inimesi elama asunud ja samuti on hakatud laialdaselt põldu harima ning aedu rajama. Keegi Iisraelis elava Soome põllumehe vend võttis sealt kord mullaproove kaasa, et neid Soomes analüüsida lasta. Ta sai vastuseks, et sealne pinnas vastab toitainete sisalduse poolest heale Soome kasvuhoone mullale. Puhanud maa oli sajandite jooksul kogunud endasse palju toitaineid, mis nüüd valmistavad sealsetele põlluharijatele rõõmu. Taas korratakse ka hingamispäeva käsku, loen 12. salmi. 6 päeva tee oma tööd, aga 7. päeval puhka, et su härg ja eesel kosuksid ja su teenija, poeg ning võõras saaksid hingata. Hingamispäeva pühitsemisest oli juttu juba 10. käsus. Siis rõhutati, et isegi Jumal hingas pärast oma loomistööd. Siin kohal rõhutatakse ainult puhkamist, mida vajavad nii tööd tegevad inimesed kui ka tööloomad. Puhkus on loomulikult kosutav, nagu siingi oli öeldud, ja pärast puhkamist läheb see tõttu töö jälle paremini. Loen 13. salmi. Kõik, mis ma teile olen rääkinud, pidage meeles. Teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada, ärgu seda kuuldagu sinu suust. Needki seadused olid esitatud juba eespool, muuhulgas ka 10. käsus. Igasugused seadused on mitte unustamiseks ja käega löömiseks, vaid meelespidamiseks ja täitmiseks. Veelgi enam väärivad seda loomulikult Jumala seadused. Edasi antakse seadused suurte pühade kohta, mida rahvas on kohustatud pühitsema. See võib tunduda isegi kummaline, kas isegi pühade pidamist peab seadusega sätestama. Kas inimesed ilma käskimata ei oska pidu panna ja rõõmutseda? Aga neid kahte asja ei tohi oma vahel segi ajada, eriti tänapäeval. Üks asi on lihtsalt pidutseda, hoopis teine asi aga meenutada Jumala heldust ja päästet ning pidada pühi selle mälestuseks. Ka pühade pidamine on oluline vaheldus raskele argitööle. See on terve rahva võimalus üheskoos rõõmutseda, osutada Jumalale oma tänulikkust ja meenutada kõike seda, mida ta on teinud. Iga kord, kui inimesed lõpetasid töö, et üheskoos pidutseda ja pühi pidada, mõistsid nad, et töö ei ole elus siiski kõige tähtsam. On midagi, mis on sellest kõrgem ja suurem ja sellele pühi pidades keskendutigi. Kui Jumal andis rahvale käsu 3 korda aastas pühi pidada, siis oli see rahvale mitte ainult võimalus rõõmustada, vaid ka kaitse selle vastu, et nad liialt ei takerduks kõigesse sellesse, mida nad oma vaevanägemisega võivad korda saata. Nii on pühade pidaminegi mõeldud selleks, et inimeste elu kaitsta ja sellele suurem sisu anda. Loen 23. peatükist salmid 14-17. 3 korda aastas pead mulle püha pidama. Pea hapnemata leibade püha. 7 päeva söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal Aabibi kuus, sest siis sa tulid Egiptusest välja. Aga tühje käsi ei tohi tulla mu palge ette. Ja pea lõikuspüha oma varajase viljasaagile, mille oled külvanud põllule, ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagipõllult koristad. 3 korda aastas peab kogu su meessugu tulema Issanda Jumala palge ette. Need 3 suurt iga-aastast püha olid paasapühad, millele vahetult järgnesid hapnemata leibade pühad, 2. lõikuspüha varajase viljasaagile, mis meil vastab 4 pühale, ja vilja kokkupanemise püha, mida peeti sügisel ja mis hiljem kujunes lehtmajade pühadeks. Hiljem täpsustatakse ka nende pühade pidamisega seotud reegleid. Nagu siin oli öeldud, Issanda ette ei tohi tulla tühje käsi. See tähendab, et pühi pidades tuli alati midagi ohverdada ka Issandale. Sellega on seotud järgnevad seadused, loen 18. salmi. Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües ja mu pühade ohvrirasv ei tohi seista üle öö hommikuni. Üha uuesti kordub piiblis mõte, et hapnenud leib ei ole püha toit. Sellepärast ei sobida ka Jumalale ohverdamiseks. Hapnemata leib aga sümboliseerib uut elu osaduses Jumalaga. Tegelikult oli hapuleiva söömine rahvale keelatud üksnes nende 7 päeva ajal, mil peeti hapnemata leibade pühi. Nii siis ei olnud hapuleib iseendast midagi paha ega keelatud, aga ta ei sobinud Jumala teenimiseks. Hapnemine tähendas seda, et puhtad jahud olid hapnedes otse kui oma puhtuse kaotanud, sellepärast ei tohtinudki neid ohverdada. Samuti oli siin juttu pühade pidamisel ohverdatavast rasvast, mis ei tohtinud üle jääda hommikuni. Edaspidi, kui vaatleme täpsemalt ohvrite kohta antud seadusi, näeme, et ohvrilooma rasv tuli ohverdada otse issandale, seda ei tohtinud süüa isegi mitte leviitpreestrid. Ka paasatalle söömisega seoses anti korraldus, et midagi sellest ei tohtinud üle jääda hommikuks. Kui aga midagi üle jäi, siis tuli see tulega põletada. Loen 19. salmi. Parim oma põllu uudse viljast vii issanda oma jumala kotta. Ära keeda kitse talle ta ema piimas. Siin leidsime ühes salmis kaks üsna erineva sisuga seadust. Kui rahvas kogunes issanda ette pühi pidama ja tänu tooma, siis tuli issandale tänuohvriks tuua ka esimene osa küpsenud viljast. Muide, sellest seadusest on meilgi midagi olulist õppida. Kui sageli me tahame tuua issandale oma elu headest andidest ja saavutustest mitte esmase ja parima, vaid viimase ülejäägi. Muidugi võiksime ka küsida, kas issand siis vajab meie ande ja ohvreid. Miks ei võiks me tulla tema ette tühje käsi üksnes tema heldust vastu võtma? Aga tarbija mentaliteet on tegelikult hukutav mentaliteet. See üksnes kasvatab inimese isekust ja enesekesksust. Inimesel tekib arvamus, et kõik peab töötama tema heaks, isegi Jumal oma õnnistustega, temal endal pole aga mingeid kohustusi. Võib-olla pole vähe ka neid inimesi, kes kirikultki ootavad üsna palju ja on kärmet kritiseerima, kui see nende ootustele ei vasta, kes aga ise ei taha midagi ette võtta kiriku olukorra tõeliseks parandamiseks. Miks on aga ohverdamisest rääkivate salmide lõpus selline meie kõrvade jaoks kummaline keeld, ära keeda kitse talle ta ema piimas? See on tõenäoliselt seotud kaananlaste ohverdamiskommetega. Seal peeti talle keetmist tema ema piimas maagiliseks rituaaliks, millest usuti, et see tõstab viljakust. Ka kaananlastel olid omad lõikuspühadega seotud rituaalid ja Iisraeli lastel oli kiusatuseks võtta neist eeskuju. Jumal aga keelab oma rahvale sellised maagilised toimingud. Ta annab oma rahvale ilma igasuguse maagiata seda, mida ta on tõotanud. Maagilise sisuga tegevustel ei ole elava Jumala teenimisega midagi ühist. Keeld keeta kitse talle tema ema piimas mõjutab tugevasti ka tänapäevast juudi kööki. Sellest tuleneb, et ühel ja samal söömaajal ei pakuta kunagi piima- ja lihatoite. Samuti ei kasutata lihatoitude valmistamisel kunagi piimatooteid. Edasi aga läheb jutt taas eelseisvale teekonnale ja issanda ligiolule sellel teekonnal. Loen 23. peatükist salmid 20 ja 21. Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda, sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast, et temas on minu nimi. Kes on see ingel, kelle kohta siin öeldi, temas on minu nimi? Meenutame, et kui võtsime läbi esimest Moosese raamatut, siis kohtusime seal mitmel korral salapärase isikuga, keda nimetati issanda ingliks. Neid kohti lähemalt uurides nägime, et jutt on ilmselt ei kellestki teisest kui preeksistentsest issandast Jeesusest Kristusest. Ta on ju olnud olemas juba enne maailma asutamist ja osalenud alates loomisest kõiges, mida Jumal on maa peal teinud. Kui aeg täis sai, siis sai ta inimeseks, sündides neitsi Maarjast, aga olemas olnud ja tegutsenud on ta juba ammu enne seda. Kõige järgi otsustades ongi tema see ingel, kes siin saadetakse Iisraeli rahvast tee peal hoidma ja viima eesmärgile. Ühegi teise ingli kohta võiks vaevalt küll öelda, et temas on Issanda nimi, aga Issanda Jeesuse kohta on selline ütlus täiesti põhjendatud, sellepärast me teda ju Issandaks kutsumegi. Meenutagem, et Jeesus ise ütles, kes on näinud mind, see on näinud isa. Nii siis Jumal hoiatab, et ei oldaks sõnakuulmatud Issanda ingli vastu, kes rahvast teel saadab. Sõnakuulmatus on väga ohtlik, sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi. See ei tähenda muidugi, et andestuse võimalust polekski olemas, vaid siin on jutt Jumalale teadlikust vastupanemisest. Üks asi on see, kui sa oma loomuse nõrkuse tõttu ei suuda näiteks Jumala käske täita. Hoopis teine asi aga see, kui Jumal käsib sul konkreetselt midagi teha, sina aga hakkad sellele vastu. Sõnakuulmatusel ja Issanda juhtnööride trotsimisel on tõsised tagajärjed, see toob kaasa karistuse. Ja nagu hiljem näeme, on karistuseks paljudel juhtudel surmanuhtlus. Paljud inimesed saavad oma norisemise ja sõnakuulmatuse pärast surma. See on sama, mida ütleb meile ka Uus Testament. Jumal ei anna ennast pilgata, vaid tema mõistab oma rahva üle kohut. Kõigepealt tuleb ta pakkudes armu ja päästet, aga kui see tagasi lükatakse, siis järgneb kohus. Aga sõnakuulmatuse asemel on meil ka parem võimalus. Loen salmid 22 ja 23. Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Sest minu ingel läheb sinu eel ja viib sind emorlaste, hettide, perislaste, kaananlaste, hiivlaste ja jebuuslaste juurde ja mina hävitan need. Kõrbes rändava Jumala rahva olemasolu ja eesmärgile jõudmine sõltus sellest, kuidas ta tuleb toime oma vaenlastega. See aga sõltus omakorda otseselt sellest, kuidas oli rahvas Jumala juhtimisele kuulekas. Rahvas võis olla kindel, et kui ta peab oma Jumalast kinni, siis Jumal hävitab nende vaenlased. Juhin tähelepanu sellele, et siin ei ole juttu näiteks lihtsalt 10 käsust või muudest Jumala seadustest, vaid Jumala hääle kuulamisest, sellest, et lastakse Jumalal end juhtida. See tähendab, et Issanda ingel, õigemini Issand ise, juhib oma rahvast kõrbeteekonnal ja kui rahvas tema juhtimisele allub, siis läheb kõik nii, nagu Jumal on planeerinud. Kõik vaenlased saavad võidetud. See sama põhimõte kehtib ka Uues Testamendis. Luuka evangeeliumi 6. peatüki 46. salmis küsib Jeesus, aga miks te mind hüüate, Issand, Issand, ega tee, mida ma ütlen? Nii siis Jeesusesse uskumise juurde kuulub ka sõnakuulmine. Ainult kuulekas olles on võimalik Jeesust tegelikult järgida. Ja kes Jeesust järgib, selle kohta kehtib, mida Paulus ütleb kirjas roomlastele 8. peatükis salmides 35-39. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk. Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Ka tänapäeva Jumala rahval on paljugi vaenlasi, kes tahavad teda hävitada, ehkki need tulevad hoopis teisel kujul kui tollajal. Ja kuulekusest Issanda sõnale ja juhtimisele sõltub, kes võidab ja kes kaotab. Kas kaotab inimene oma usu ja osaduse Jumalaga või kaotavad need jõud, mis püüavad inimeselt tema usku ja osadust röövida. See sõltub mitte ainult Jumala armust, mis on põhimõtteliselt ühesugune kõikide jaoks, vaid ka sellest, kuidas inimene sellesse Jumala armusse suhtub ja Jumalal ennast tegelikult juhtida laseb. Sõnakuulmatus Jumala sõnale toob alati kaasa väga tõsised tagajärjed. Vana testamendi ajal füüsilise surma, uue testamendi ajal aga vaimuliku surma. Loen edasi teisest Moosese raamatust 23. peatükist, salmi 24. Ära kummarda nende jumalaid ja ära teeni neid, ja ära tee ka nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad ja purusta täiesti nende ebaususambad. Tänapäevase demokraatiaga harjunud inimestel võib tekkida tõsine küsimus, kuidas võib olla Jumal nii ebaõiglane, et ta eelistab Iisraeli rahvast tervele reale Kaanani rahvastele. Miks lubab Jumal ise hävitada need rahvad ja käsib iisraellastel hävitada kõik nende religiooniga seonduva? Kõigepealt peame arvestama, et rahvaste sündimine ja ilmumine ajaloo areenile ning samuti kadumine sealt on ajaloo normaalne osa. See toimub sõltumata sellest, kas me selle taga Jumalat näeme või mitte. Aga kindlasti on nii rahvaste sündimisel kui ka kadumisel omad põhjused, see on teatud protsesside tulemus. Kui hävitavad protsessid juba toimivad, siis järgneb häving paratamatult ja nähtavasti olid Kaanani rahvad just sellisesse arengujärku jõudnudki. Ja oma osa oli selles ka nende religioonil. Kiusatus hakata kummardama kaananlaste jumalaid oli vägagi reaalne ja hiljem näeme, et rahvas langes sellesse pattu korduvalt. Jumala eesmärk oli, et tema rahvas tunneks ja teeniks üksnes teda, oma tõelist Jumalat. Ainult nõnda oli võimalik selle rahva kaudu tuua Jumala tundmine hiljem tervele maailmale. Kaananlaste Jumala teenistuses oli mõndagi huvipakkuvat ja kaasakiskuvat, näiteks nende viljakusriitused. Seetõttu polnud ka nende Jumala kujude hävitamine sugugi lihtne. Ka tänapäevaste ebajumalate hävitamine pole sugugi lihtne, sest neil on suur populaarsus ja mõjujõud. Mõtleme alkoholile või seksile, rahale või võimule, kõik nad on väga mõjuvõimsad jumalad. Aga kui tahetakse teenida elavat jumalat, siis on taoliste asjade mõjuvõimu hävitamine vältimatu. Loen salmid 25 ja 26. Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett, ja ma hoian tõve sinust eemal. Enneaegsed sünnitajad ega sigimatud ei ole su maal, ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Jumala antud seadused kaitsevad inimese elu, seetõttu tõi Issanda teenimine Iisraeli rahva jaoks kaasa ka päris konkreetsed maised õnnistused. Kui seniste ennast hävitavate eluviiside asemele tulevad tervislikud eluviisid ja seda mitmes mõttes, siis selle tulemusel muutunud elu kvaliteet on nähtav igaühele. Kuidas Jumal oma rahvale teiste rahvaste hulgas teed valmistab, sellest räägivad salmid 27-30. Ma läkitan sinu eele hirmu ja viin segadusse kõik rahvad, kelle juurde sa tuled, ja teen, et kõik su vaenlased näitavad sulle selga. Ma läkitan sinu eele masenduse, et see ajaks su eest ära hiivlased, kaananlased ja hetid. Ma ei aja neid su eest ära ühe aastaga, et maa ei jääks tühjaks ja sulle ei sigineks metsloomi. Ma ajan nad sinu eest ära vähehaaval, seni kui sa sigined ja pärid maa. Joosua raamat räägib Kaanani maa võidukast sõjalisest vallutamisest, aga kohtumõistjate raamatus näeme, et võitlusi oli ka pärast seda veel küll ja küll. Ka kogenum kristlane teab, et usuelu tähendab tegelikult pidevat võitlust. Sugugi kõik probleemid ei ole lahendatud usule tulles või koguduse liikmeks saades ühe korraga ja alatiseks. Tuleb usus kasvada ja selle protsessi käigus hakkavad aja jooksul täituma ka Jumala tõotused. 31. salmis aga antakse teada Iisraeli rahva tulevased piirid. Ja ma annan sulle maa-ala Kõrkjamerest Vilistite mereni ja Kõrbest kuni Frati jõeni, sest ma annan maa elanikud teie kätte ja sina ajad need ära enese eest. Kõrkjameri tähendab siin kohal tänapäevast Punast merd, Vilistite meri aga Vahemerd. Siin toodud piirid olid Iisraeli riigil tegelikult juba olemas kuningas Taaveti ajal. Praegu on riik eriti põhjasuunas oluliselt väiksem, aga milliseks ta kujuneb edaspidi, näitab ajalugu. Loen salmid 32 ja 33. Sa ei tohi teha lepingut nendega ega nende jumalatega. Nemad ei tohi jääda elama su maale, et nad ei mõjustaks sind minu vastu pattu tegema, sest kui sa nende jumalaid teenid, siis saab see sulle püüdepaelaks. Siin on väga selgelt välja toodud põhjus, miks ei tule kõne alla Kaananimaa rahvastega kokkuleppimise või kompromisside tee. Seal seni harrastatud praktikad ahvatleksid ka Jumala rahva pattu tegema, see tähendab rikuksid nii Jumala töö ja plaanid kui ka selle rahva, kelle Jumal on päästnud. Ebajumala teenimisel on äärmiselt suur külgetõmbejõud. Mõelgem taas näiteks viinajumal Vakkusele või seksi ja viljakuse jumal Afrodiitele. Pole vaja pikalt tõestada, et kui sellistele asjadele antakse armu ja sõlmitakse nendega kokkuleppeid, siis hävitavad nad mitte ainult elava Jumala teenimise ja tundmise, vaid ka need inimesed ja samuti nende perekonnad, kes nende ebajumalate teenimisega kaasa lähevad. Sellepärast mõistabki Jumal kõikidele taolistele asjadele surmaotsuse. Oma rahvale aga pakub ta elu ja tervist. Ma hoian tõve sinust eemal, oli üks Jumala tõotusi. Tõepoolest ei ole ükskõik, missuguseid jumalaid me teenime, see tähendab, missugused väärtused meie elu juhivad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida rahvas vastas kõikidele nendele esitatud seadustele ja eeskirjadele. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Kaanest kaaneni.